ครับนักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันกล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในคืนวันที่3พฤศจิกายนเพราะปีนี้ประชาชนจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสแต่ละรัฐมีกฎที่แตกต่างกันเรื่องกระบวนการและเวลาเริ่มนับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าประเด็นดังกล่าวอาจทำให้การนับคะแนนใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์กว่าจะเสร็จสิ้นวิลเลียมกาวสตันผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองแห่งสถาบัน Brookings Institution กล่าวว่าฝันร้ายที่อาจเกิดขึ้นอาจจะมาจากการโต้เถียงถึงความถูกต้องของการเลือกตั้งจนทำให้เกิดความโกลาหลทางการเมืองได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความกังขาหลายครั้งว่าการโหวตล่วงหน้าจำนวนมากอาจทำให้เกิดการโกงการเลือกตั้งแม้ว่าอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนคู่แข่งของทรัมป์ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้เปรียบในผลการสำรวจคะแนนนิยมทั่วประเทศราว 9-10% แต่ผู้ชนะการเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนดิบของประชากรโดยรวมเหนือคู่แข่งที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะผู้ชนะต้องได้คะแนนจากผู้แทนคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งในการเก็บคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งในแต่ละรัฐผู้สมัครต้องได้คะแนนจากประชาชนในรัฐนั้นๆมากกว่าคู่แข่งซึ่งแต่ละรัฐมีการจัดสรรจำนวนตัวแทน Electoral College แตกต่างกันตามจำนวนประชากรนะครับตัวแทน Electoral College ของรัฐแม้จะมีหลายคนแต่จะลงคะแนนสนับสนุนไปในทางเดียวกันทั้งหมดให้กับผู้ได้คะแนนสูงสุดจากประชากรของรัฐอย่างไรก็ตามมี2รัฐที่ตัวแทน Electoral College ไม่จำเป็นต้องโหวตไปในทางเดียวกันคือในรัฐเมนและเนบราสกาเมื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดี4ปีก่อนทรัมป์ได้คะแนนจาก Electoral College มากกว่าฮิลลารี่คลินตันแม้ว่าเธอได้คะแนนรวมจากประชากรทั่วประเทศมากกว่าทรัมป์ตามกำหนดคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College จะประชุมกันวันที่14ธันวาคมเพื่อลงคะแนนอย่างเป็นทางการว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปผู้ชนะการเลือกตั้งต้องได้คะแนนจากคณะผู้แทน Electoral College จำนวนอย่างน้อย270คนจากทั้งหมด538คนการนับคะแนนอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นต่อหน้าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาวันที่6มกราคมศาสตราจารย์ริชาร์ดพลายแห่งนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าต้องจับตาผลการลงคะแนนจากรัฐฟลอริดานอร์ทแคโรไลนาและแอริโซนาอย่างใกล้ชิด3รัฐนี้ซึ่งทรัมป์และไบเดนได้รับความนิยมสูสีกันในโพลมีคะแนนจาก Electoral College 29, 15และ11ตามลำดับเขากล่าวว่าถ้าทรัมป์แพ้ในฟลอริดาผู้ติดตามผลการเลือกตั้งอาจทราบได้ว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปโดยไม่ต้องรอผลที่เสร็จสมบูรณ์จากรัฐอื่นๆเช่นมิชิแกนเพนซิลเวเนียและวิสคอนซินเพราะในกรณีดังกล่าวเขากล่าวว่าโจไบเดนมีความเป็นไปได้สูงว่าจะชนะการเลือกตั้งอย่างชัดเจนแต่ถ้าคะแนนในฟลอริดาไม่รู้ผลชี้ขาดเขากล่าวว่าการต่อสู้อาจยืดเยื้อและตึงเครียดทั้งนี้มีวันสำคัญในกระบวนการส่งคะแนนเลือกตั้งอีกวันหนึ่งคือ8ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่รัฐต่างๆถูกคาดหมายให้รับรองผลการเลือกตั้งและส่งผลคะแนนตัวแทน Electoral College ในรัฐต่างๆไปยังหน่วยงาน Archives of the United States ที่ทำหน้าที่จัดเอกสารของรัฐแต่หากว่าไม่สามารถทำได้ตามกำหนดกฎหมายเปิดทางให้สภานิติบัญญัติของแต่ละรัฐเป็นผู้ตัดสินใจแม้ว่าอาจจะยังไม่ทราบผลการนับคะแนนอย่างเสร็จสมบูรณ์ได้และหากว่ารัฐใดมีผู้ว่าการรัฐอยู่คนละพรรคกับพรรคการเมืองที่คุมเสียงข้างมากในสภาท้องถิ่นและหากว่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้อาจจะมีการส่งผลคะแนนโหวตของ Electoral College แตกต่างกัน2ชุดผลที่ตามมาคือเรื่องนี้จะถูกส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่หากว่ายังไม่สามารถหาข้อยุติได้จะยึดตามเอกสารที่ถูกลงนามโดยผู้ว่าการรัฐเหตุการณ์ที่ยากจะเกิดขึ้นแต่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งคือการที่โหวตของ Electoral College ของทรัมป์และไบเดนเท่ากันที่269คะแนนในกรณีนี้ผู้กำชัยในจำนวนรัฐที่มากกว่าจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปนะครับคำถามอีกข้อหนึ่งคือผู้ลงคะแนน Electoral College สามารถบิดพลิ้วไม่ทำตามผลการเลือกตั้งของประชาชนในรัฐของตนได้หรือไม่กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากผลคะแนนที่ใกล้เคียงกันมากๆจนเกิดความลังเลใจ แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นมีกฎหมายที่ระบุว่าผู้ลงคะแนน Electoral College ต้องทำตามผลการเลือกตั้งจากรัฐของตนนะครับศาสตราจารย์ริชาร์ดพลายส์ย้ำนะครับว่ากรณีพิเศษเหล่านี้เกิดขึ้นยากและเป็นไปได้ว่าในคืนวันเลือกตั้งน่าจะทราบในระดับหนึ่งแล้วว่าใครจะเป็นผู้นำสหรัฐคนต่อไปครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน